Dobar dan, ovo je emisija U središtu pažnje u kojoj danas pitamo da li će se Srbija u narednom periodu bolje snalaziti u rešavanju problema azilanata i iregularnih migranata u Srbiji. Gosti emisije su Vladimir Božović, državni sekretar u Ministarstvu unutrašnjih poslova, Ivan Gerginov, pomoćnik komesara Republičkog komesarijata za izbeglice i migracije i Radoš Đurović iz Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila. Dobar dan svima.
Dobar dan.
Dobar dan. Dobar dan.
Rešavanje problema migranata u Srbiji trebalo bi da dobije nov pravni okvir. To je jedan od povoda za današnji razgovor, a zapravo odatle ćemo i početi ovaj razgovor. Gospodine Božoviću, šta to priprema vaša radna ili projektna grupa u okviru ministarstva?
Pa priprema novi zakon o azilu koji treba na mnogo detaljniji, mnogo precizniji i rekao bih efektniji način da reši problem azilnog sistema u Srbiji koji predstavlja međunarodno pravnu obavezu Republike Srbije prema svima onima koji su u nevolji, da vašim slušaocima malo pojasnimo, tražioci azila koji bi zatražili azil u Srbiji, neophodno je da dokažu da su u svojim matičnim zemljama, gde su državljani, izloženi pre svega jednom političkom progonu, policijskoj torturi ili nekom drugom teškom obliku diskriminacije i kršenja ljudskih prava i da se opredele za Srbiju, da im bude zemlja u kojoj će moći da nađu utočište. Taj azilni sistem je međunarodno pravna obaveza i on je od 2008. godine u nadležnosti državnih organa Republike Srbije. Ranije je to bilo na nivou SRJ, odnosno SFRJ, i to je, da kažem, u najvećem delu nadležnosti povereno Ministarstvu unutrašnjih poslova, koje, nažalost, od donošenja zakona do danas nije formiralo određena tela koje je bilo neophodno po zakonu da formira, pre svega Kancelariju za azil,
da,
kao civilni deo.
Samo da tu podvučemo, reč je dakle o potpuno novom zakonu, ne o izmenama postojećeg.
Potpuno novom zakonu, gde ćemo, naravno, pazite, svaki novi zakon će obuhvatiti sve ono dobro što je bilo u postojećem. Dakle, bit će izmenjeno ono što je...
O postojećem govorite, o zakonu iz 2007.
Jeste, koji
godine,
je u primjeni od 2008.
Šta je u njemu nedovoljno precizirano i zašto se pojavljuje potreba? Šta je to što vi treba da definišete sada novim zakonom?
Pa, ukratko, to su, dakle, procedure koje moraju biti strogo precizno određene, kao i rokovi za njihovo sprovođenje. Procedura traženja azila, zatim određivanje faza, koje su to faze u toj samoj proceduri, zatim tačno i precizno determinisanje i određenje nadležnih institucija koje će se u okviru MUP-a, u okviru Vlade Srbije, baviti i starati kojom etapom od tih procedura i naravno moramo budžetski da pokrijemo i da obezbedimo sprovođenje toga zakona, jer i najbolji zakon, ukoliko bude donesen, a ne bude mogao da se primeni i ne bude mogao u potpunosti da bude svaki njegov član primenjiv i da državni organi mogu da ga primenjuju, neće mnogo promeniti situaciju.
Ajmo malo konkretnije. Kako će novi zakon precizirati status tražioca azila, a kako i regularnog migranta? Jer ako, dakle, sam dobro shvatila, da bi neko dobio međunarodnu zaštitu koja mu pripada u Srbiji, sada je dovoljno da izrazi nameru da traži azil. Kako se od izražavanja namere stiže do statusa tražioca azila?
To je, ja mislim, jedno od tih spornih pitanja na koje vi u samom vašem pitanju ukazujete. Zakonodavac je postavio to vrlo široko. Šta to znači izrazi nameru? Onda se na kraju u ovom slučaju dešava jedna paradoksalna situacija u Srbiji, da imate veliki broj ljudi koji je izrazio nameru, a da u stvari oni nisu tražioci azila u Srbiji. Oni će kasnije otići iz Srbije, da ta njihova, kako sad zakon kaže, izražena namera neće biti pretočena i u stvarnu i suštinsku volju i nameru da oni zatraže azil u Srbiji, da prođu određenu proceduru, da ga dobiju i da ostanu u Srbiji. I to je poenta ovog zakona, da tačno razgraniči koje su to kategorije tražioca azila, da te procedure nemamo šta mi sada da ostavljamo velike prostore da neko izrazi nameru, pa onda ne izrazi, pa promeni, pa da li neko traži azil ili ne traži azil. To je ključno pitanje. Onaj ko traži azil, on je znači opredelio se da ostane u Republici Srbiji i da traži azil ako mu to država Srbija da. Ako mu ne da, on se vraća odakle došao i zemlje porekla i kraj. Međutim, ovdje je drugačija situacija. Ovdje ljudi takozvano izražavaju nameru, u stvari samo kupujući vreme do dolaska novog krijumčarenog voza ili talasa ili pravca i kanala, a onda će vrlo lako oni odustati od te izražene namere dok se ukrcaju taj imigrantski regularni tok ili čak krijumčareni i onda će hteti da dođu u zemlje zapadne Evrope. I onda se tu postavlja naša odgovornost i pred zemljama zapadne Evrope, kao što je odgovornost u ovom slučaju najveća Grčke kao članice Evropske unije, odakle nama dolazi najveći broj regularnih migranata i navodno tražioca azila u Srbiju, da se mi odgovorno ponašamo prema tim licima i kategorijama lica. Ne možemo mi da budemo tranzitna ruta i dosadašnji zvaničnici MUP-a i vlade koji su se vrlo neuspešno ovim pitanjem bavili, ja sam to gledao u javnosti, u medijima su stalno ponavljali da je Srbija samo tranzitna ruta u pravcu puta tih ljudi ka zapadnoj Evropi. Pa znate šta, pa to je vrlo neodgovorno. Znate šta, to je vrlo neozbiljno tako postupiti stvari. Mi moramo, dakle, te kategorije lica, pre svega pojačanom kontrolom državne granice, sprečiti da uđu u Srbiju. Ali kad već uđu, iako je to u skladu sa međunarodnim pravom, onda se moramo jasno opredeliti. Hoćete vi azil u Srbiji, izvolite, prođite proceduru koja mora biti kratka, efikasna, uz puno poštovanje osnovnih ljudskih prava i sloboda, ali iz nacionalnih i državnih interesa Republike Srbije. Mi moramo da vodimo računa o svojim državljanima, o našim infrastrukturnim objektima, o bezbednosti naših građana. To je, čini mi se, do sada stavljano malo u drugi plan. Ovaj zakon će i to sve da predvidi.
Jasno nam je šta ste
odredi
u tom.
Šta je sa granicom između iregularnih migranata, a postupak sa iregularnim migrantima je potpuno drugačiji nego postupak
tražilaca
azila.
Recite nam samo to što govorite, to će biti u novom zakonu i nadamo se će to tako i biti primenjeno. Ljudi koje mi gledamo u centrima za azil ili oko tih centara u raznim TV prilozima i medijskim, šta su oni sada? Jesu to iregularni migranti ili su to tražioci azila?
To su uglavnom u najvećem broju iregularni migranti. Evo, ako uzmemo podatak, prošle godine, 2013. godine, 2056, jel tako, Radoše, ljudi je prošlo kroz Srbiju, od toga je 19 ljudi bilo u postupku traženja azila i od toga je dvoje ljudi dobilo azil. O čemu onda mi pričamo? Kakvom azilu?
Ivan Gerginov, pomoćnik komesara Republičkog komesarijata za izbeglice i migracije, Radoš Đurović iz Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila, također gosti emisije U središtu pažnje. Ovo sve nam je do sada rekao Vladimir Božović, državni sekretar u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Evo, čuli smo neku skicu novog zakona koji se predviđa i očekuje. Čini mi se da ste i neke rokove spominjali, tipa do kraja maja da će već biti usvojen taj
ne,
zakon.
Ne, taj bit će nacrt zakona gotov do kraja maja. Ja se nadam tada će vlada već biti formirana i bit će on pušten u proceduru, dakle vladinu, a onda vlada će ga poslati parlamentu. Ja očekujem da bi u prvoj polovini ove godine on mogao biti usvojen, jer je to recimo bila intencija mog jučerašnjeg razgovora s ambasadorom Evropske unije u Beogradu gospodinom Devenportom, koji se vrlo, da kažem, zainteresovano pitao koji su to rokovi, koje su to prepreke, rekavši nam da Evropska unija snažno podržava Srbiju u pravcu regulisanja tog pitanja stabilnog i efikasnog primenljivog sistema azila s jedne strane, a s druge strane ja sam naravno njemu preneo očekivanja Srbije da Evropska unija nama značajno pomogne, naročito u pogledu iregularnih migranata, podrška u pomoći integrisanom upravljanju državnom granicom, dakle zaštitom državne granice, kao i zbrinjavanju ovih kategorija ljudi, jer to de facto nije problem samo Srbije, nije čak problem ni Evropske unije, to je jedan globalni problem. Ako uzmemo da iz dva pravca, onog azijskog dela preko Turske se dolazi u Grčku, iz Grčke u Makedoniju i pa onda u Srbiju, to je najveći broj iz Afganistana, Pakistana i tih kategorija, ili ovaj afrički, ali u svakom slučaju to je jedan globalni problem, regionalni, koji Srbija sama ne može da reši.
Gospodine Gerginov, gospodine Đuroviću, po vašem mišljenju, da li je ova skica koju smo sada čuli, da li ona pogađa u centar problema?
Po mom mišljenju, apsolutno pogađa u centar, jer je iz niza ovoga što je gospodin Božović rekao, situacija je vrlo lepo oslikana. Ja sam, dakle, ovdje predstavnik organizacije koju je naša država osnovala zakonom o izbjeglicama 92. godine da se bavi o izbjeglicama tadašnjim ovdje, kasnije zakonom o izmenama zakona o izbjeglicama i konačno zakonom o upravljanju migracijama donetog 8. decembra 2012. godine uobličala tu neku migracionu politiku Republike Srbije. Jedina moja nekakva nota koju bi dodao ovome što je rekao gospodin Božović do sada je da je prvi stepen i u izbjegličkom statusu kada se radi o izbjeglicama iz bivših republika socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, pa i ovim izbjeglicama iz Azije i Afrike u rukama Ministarstva unutrašnjih poslova. Dakle, apsolutno uvažavam činjenicu da treba uraditi trijažu između ilegalnih migranata i tražioca azila, ali napominjem da je organizacija iz koje ja dolazim zadužena za prihvat, zbrinjavanje i obezbeđivanje osnovnih uslova života. Mm-hmm. A apsolutno sam siguran da je ta trijaža na vreme i dobro rađena, situacija bi bila lakša i da u tome u svakom slučaju moramo biti veoma oprezni. Naš zakon o azilu i cela azilna procedura je, kako je gospodin Božović rekao, od 2008. godine, znači jedan prilično mlad organizam u kome smo svi nekako tražili svoje mjesto, i MUP i Komesarijat za izbjeglice i migracije i nevladine organizacije UNHCR, svi zajedno došli smo do nekakvih zaključaka gdje smo grešili. To ćemo ispraviti ovim novim zakonom, bio on novi zakon ili izmjena starog zakona, manje je bitno. Ali je najbitnije u celoj stvari dobro uraditi trijažu između ilegalnih migranata i tražioca azila u Republici Srbiji.
Gospodine Đurović.
Pa evo, ja da se nadovežem na ovo što su iznali sagovornici, mogu da primetim, i naš centar to zaista pohvaljuje, napor države, državnih organa da se pozabave ovim pitanjem ozbiljnije od početka ove godine. Svedoci smo kako je to bilo do sada. Međutim, tu naravno
svedoci smo onih neželjenih scena. Koje smo prošle zime pratili. Jeste. Mislim da gospodin Gerginov na to misli kad kaže vidimo gdje smo grešili do sada.
Jeste. Pa nije to samo, mislim, greška je tu, ceo sistem je loše funkcioniš, on još uvijek loše, nažalost, funkcioniše. Ja bih se nadovezao na gospodina Božovića, rekao bi čak i dobar zakon, ako se loše primjeni, je loš zakon, a obrnuto, čak i onaj relativno korektan zakon, ako je primjena korektna, može da da rezultate. Mi dalje verujemo da je ovaj zakon ovakav kakav je do sad, da se primjenjivo na pravi način, još uvijek ima vremena do usvajanja novog zakona, mi ne bismo imali ovakve posljedice, ovakve situacije. Pre svega, kažem, u načinu da se utvrdi ko je osnovano ovdje, ko traži azil osnovano, ko ne traži, u brzini procedure, u izdavanju ličnih karata, sve su to stvari koje i nov zakon je da se donese, mislim, isto će da predvidi koji sadašnji. Znači, tu promjena neće. Znači, mora da postoji odsek za azil na terenu, da registruje ljude, da sprovodi procedure.
Ostvari jači kapacitet.
Apsolutno, da.
Za sve te organizacione.
Naravno, ali i bolji rad. Evo, ako mogu tako da kažem. Znači, prosto i sada postoje, znači, organi tela koji imaju određen broj ljudi, koji, znači, mogu da budu aktivni, koji ne smiju sebi da dopuste da imaju 17 intervjua tokom cele godine. Od toga kada se počne, kada se to prepozna, mi vidimo...
A zašto imaju samo 17 intervjua?
Pa to, evo, to se mi pitamo, ja od toga čekam da čujem od državnog sekretara zašto, ali pretpostavljam
da... Mislim da je vama tokom rada, obzirom da damo napomenu slušalcima, da gospodin Đurović i njegova nevladna organizacija i druge Nevladne organizacije na moj poziv kao predsjednika projektne grupe učestvuju u radu u posljednjih 3 mjeseca, daju značajan pozitivan doprinos.
Dobro, to je kao primjer saradnje vladinog i nevladinog sektora.
UNHCR, dakle značajni partneri su sa nama tu na moj poziv. A obzirom da on u zadnjih 3 mjeseca vrlo aktivno učestvuje, ja bih želeo njemu da prepustim da on da svoj viđenje, svoj odgovor, jer mislim da je njemu isto jasno kao meni što je jasno za ovih 3 mjeseca, i slobodno neka kaže i moj odnos prema tome i moju odgovornost prema tome.
Evo, loptica vraća na vama, Radoš, izvoli.
Pa da se nadovežem, znači ima tu propuste, znači oni moraju da se unaprede, znači zaista ove stvari su nedopustive, sad ja da ne ulazim u detalje onoga što mi vidimo na terenu, kažem konkretno.
Ako pa ajmo se, konkretno, ako kako su, samo evo, 17.
Tako,
intervju?
Ako se vi u Bogovići pojavite jednom, u, ne jednom, evo, znači od oktobra, od augusta do januara, do 13. januara, mislim, jednom ili nijednom se odlazi u Bogovađu od strane oca Kazaza. To je nama, znači, neobjašnjivo. Mm-hmm. Do sada nije se otišlo u ovaj Sjenicu i Tutin. Evo, centri postoje, ja ne znam koliko već. Oni već postoje na 3-4 mjeseca. Ljudi nemaju lične karte. Ja bih sad nadovezao dalje, znači, u stvari, koliko
stvari
je bitno...
ljudi ne rade svoj posao. Oni koji, koji sede u tom odseku, da zaključimo.
Tehnički kapaciteta i problem je tehnički kapaciteta, ali dalje meni ne objašnjava situacija, ja to ne razumijem, kako to ne funkcioniš. Sa druge strane, isto bi se osvrnuo na ovo što je rečeno ovde, jeste da se utvrdi ko je tražilac azila, ko nije, ko je iskreni tražilac azila. Mislim da tu moramo da budemo vrlo, vrlo oprezni. Jer uvek tih napora i pokušaja da se utvrdi ko je u startu, da se triažira, da kažem, migrant, da li on iregularni migrant, tražilac azila, bilo je i u drugim zemljama ranije. I uvek je to nekako jedna tanka ivica, jedan vrh jednog noža gde mi idemo na toj samoj ivici. Znate, u pitanju su ljudi. Mislim, moram da naglasim da su to ljudi koji nisu kriminalci. A priori se tako polazi, zakon polazi. Ja se nadam da će i budući zakon da ima to u vidu. Da je smisao u stvari zakona da pomogne ljudima koji dolaze, jer beže od progona, znate, i mi smo, kažem, bili izbeglice, bivše Jugoslavije, pa šta je trebao, neko stoji na granici, pa onda da kaže, nisam siguran da si ti iskren ili nisi. Kako mi da utvrdimo ko je iskren, ko nije? To su sve pitanja koje moraju detaljno da se u detalje, znači, razradi, isto tako da se to dobro, o tome dobro razmisli kako primeniti to u praksi. Ja ne znam da je bilo to uspjeha u drugim zemljama da se to odmah u startu, znači, raščisti. Tu su problemi, ali kažem, kvalitet procedure, ponovo, nama nedostaje celom postupku, nedostaje jedna stručnost. Znate šta? Treninzi, utvrđivanje informacije zemalja porekla, način isprovođenja intervjua, senzitivni, sa posebnim kategorijama ljudi, prevodioci.
Jel prepoznajete sve to
samo
kao nekakav kapacitet ministarstva?
Samo da pojasnim ovdje jednu tezu koja nije dobro postavljena od gospodina Đurovića. Ovdje ja nisam govorio o toj vrsti ivice noža da se utvrdi je li neko tražilac azila ili regularni migrant. Ja sam ovdje jasno rekao da se utvrdi želja nekoga da traži azil u Srbiji ili da on hoće da traži azil u Nemačkoj, a na organima Srbije je, ako on traži azil u Srbiji, da vrlo efektno i efektivno sprovedu proceduru i ukoliko on zaista ispuni zakonske uslove, da mu to daju. Ali ako on želi da traži azil u Nemačkoj, o tome ne može odlučivati Srbija, nego ga Srbija vraća u zemlju iz koje on došao ili zemlju porekla, pa nek on ide nekim drugim putem, jer se postavlja međunarodne obaveze Srbije u odnosu, recimo, na tu istu Nemačku ili bilo koju drugu zemlju Evrope. Ja o tome govorim. Moj utisak je, kao pravnik, čovjeka koji se bavim time, ne samo kao državni sekretar, da i postojeći zakon, a budući sigurno neće, jer u njegovom stvaranju aktivno učestvujem, neće biti nikako diskriminatorski, niti će te kategorije lica smatrati i tretirati kao kriminalce. Daleko od toga, Bože sačuvaj, zašto? Pa mi smo upravo svedoci da smo bili na području bivše Jugoslavije svedoci, ovaj naš komesarijat je prvenstveno obrazovan i formiran za izbeglice. Dakle, nema ni govora o tome da te ljude tretiramo kao kriminalce. Te ljude moramo da tretiramo kao tražioce azila u Srbiji, ako
ukoliko
to nijesu.
Da.
Ako nisu, onda nemamo šta da govorimo mi u kategorijama azila. To nije azil. Ne možete vi sada da odete u tu Bogovađu, ja sam otišao i posetio je, kao državni sekretar, a ljudi iz granične policije nemaju vremena da odu, evo 8 mjeseci nemaju da odu jednom. Evo ja sam otišao jednom i otišao sam i u Obrenovac da vidim. Dakle, ne možete vi, ako sam ja tamo došao i negdje cirka 40-50 ljudi razgovarao i pitao da li vi želite azil u Srbiji, oni su svi rekli ne, mi želimo da idemo dalje. Ako vi na današnji dan, dakle, evo podaci, upravo na današnji dan, ja vam iznosim brojke. Broj smeštenih lica u centrima za azil na dan 25. mart 2014. Banja Koviljača 84 lica. Centar u Bogovađi 148 lica. U Obrenovcu 99 lica. Sjenica 74 lica. Tutin 67 lica, ukupno 472 lica. Ja vam tvrdim da gotovo niko od tih lica nije tražilac azila u Srbiji. Da su oni ljudi koji vide Srbiju kao tranzitnu zemlju na putu ka
Jeste. E sad je pitanje koji oni status onda treba da imaju.
Samo izvinjavam, jer zaista imam potrebu u ovom momentu da reagujem. Dakle, potpuno uvažavajući ovo što govori gospodin Božović, s aspekta kuće u kojoj ja radim, a svih tih 451 lice, znači 20-ak manje nego što ste vi izneli, imaju potvrdu o izraženoj azilnoj nameri koju je izdalo Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije. Dakle, formalno pravno, u ovom zakonu kakav je sada, oni su sa punim dignitetom smešteni u 5 centara kojima raspolaže Komesarijat za izbjeglice i migracije Republike Srbije. Kažem, apsolutno uvažavajući činjenicu da oni realno i de facto nisu tražioci azila, nego su tranzitni putnici kroz Republiku Srbiju.
To je mana ovog zakona.
Ne
možemo mi otići u centar za azil puno ljudi koji niko nije azilant. Znate? To je potpuno jedna šizofrena situacija koja mora da se promeni.
Pa iz koje svi ovi problemi očigledno?
I to ističu. Ko je tražilac azila, on tu ostaje. Procedura se sprovodi, ako dobije azil, dobije, onda se zna
ide u integraciju
itd. Ko nije, on nema šta da traži. Ne možemo mi da izdržimo toliki pritisak ljudi. Jasno. Isto, do ova prva dva mjeseca, dakle od 1.1.2014. do 25. do današnjeg datuma, 1971 strani državljan izrazio namjeru da traži azil. A gdje su ostali ljudi? Vi ste rekli 450. Gdje je razlika od 450 do 1971? Gdje su ti ljudi?
Evo, ja u stvari ponovo da naglasim. Ovo su ljudi, evo što je pomenuo i državni sekretar sada. Imaju potvrdu o namjeri za azil. Znači, ljudi su sa njihove strane zaista sve uradili. Znači, oni su došli. Našli su policijsku upravu, policijsku stanicu, ne znam ja, u Loznici. Javili se, rekli ja hoću azil. Policajac kad je to čuo, izdao im je potvrdu azilne namjeri. To je ono što oni po zakonu su dužni da urade i uradili su. Znači, stranka je pristupila organu, ima namjeru, hoće da traži azil i uradila je sve da to do ga i dođe. Dolazi u centar, ako uspe da dođe do centra, dolazi do centra, dođe njih koliko? 451
da,
sada.
Da.
I onda ti svi ljudi ostaju da čekaju azilnu proceduru. Znači, oni jesu, ja moram da podsjetim, oni jesu ljudi koji su nama dali signal našim državnim organima. Izvinite, mi imamo neki problem. Nismo mi pretrčali preko Srbije i završili u Subotici i nismo se javili nikome. Mi smo pokucali na vrata policije. Zamislite samo koliko je teško. Plašite se policije, proganjala vas je u Pakistanu, u Turskoj, u Grčkoj. I vi skupite hrabrosti da dođete kod gospodina Božića, pokucate na vrata i kažete, pomozi mi čovječe, verujem ovoj policiji. Ja radim neposredno s tim ljudima non stop. Mogu da vam kažem da je to hrabrost. Znači, da se to uradi i svaka čast tim ljudima. I njih je, Boga mi, prošle godine bilo 5065 ljudi.
Jasno.
Cele godine. Znači, ja ne bih prevalio tu problem. Znači, ne bi se koncentrisao na to da li su oni iskreni ili ne. Oni su iskreni, pokazali su ga formalno, pravno. Izrazili su namjeru za azil. Stvar je procedure. Ajmo mi, gospodo, lepo da utvrdimo ko je zaista. Sprovedimo intervjue. Podnesimo azilni zahtev. Pa da vidimo onda da će oni usput da pobegnu ili će, čekajući tu proceduru koja traje mesecima, podsjetit ću, mi i dalje i ove godine imamo jako mali broj formalno podnetih zahteva za azil. To je možda, to je manje od 10% svih ljudi koji su izrazili namjeru. Znači, ti ljudi čekaju, dobijaju i lošu poruku, ja mogu reći, znate, kada ništa ne funkcioniše, kada imate samo potvrdu, a potvrda je i bez fotografije, samo sa znači, potpisom policajca, znači, može svako da vam uzme. Ona važi samo 3 dana, zamislite. I vi posle toga nemate ličnu kartu sledeća 2 meseca. Vi ne možete dođete do doktora, ne možete dođete, na ulici će da vas zaustavi neki pozornik, policajac da spita ko ste vi, odakle ste vi, ne možete da se krećete.
Jasno, možete, dobro, znači, to je već
ozbiljni problem. Da. Zato kažem, bitan je kvalitet i brzina postupka. I kažem, i sada, i u ovoj fazi, ovaj zakon je dao taj prostor. On je dao prostor. Bolji zakon, još bolje, ja nemam ništa protiv. Ja samo plašim da u budućnosti mi da ne donesemo novi zakon, a da ostanemo na nivou kvalitete sprovođenja implementacije zakona kakav je do sada. Šta to znači? Srbija mora da se koncentriše i na ostručavanje svih ovih ljudi, na širenje kapaciteta, ali na intenzivno ostručavanje iz sa različitih aspekata, različitih ustanova i organa koji se ovim problemom bave.
Evo, čuli ste.
To je naravno sve apsolutno prihvatljivo i ukoliko, naravno ja mogu da kažem samo svoje lično ime, ja budem tu proceduru sprovodio i budem odgovoran za to, 100% garantujem da to neće biti tako kao što je bilo, nego da će biti potpuno drugačije, održivo. Jasno je više nego jasno kako stvari stoje i kako stvari treba da stoje. Mi imamo i veoma precizne preporuke ombudsmana, odnosno zaštitnika građana, gospodina Jankovića, čiji se predstavnik uključio u rad takođe ove projektne grupe na moj poziv. I te preporuke su sada, posle nekih, da kažem, opet problema sa razumevanjem od strane granične policije, dostavljene ministru unutrašnjih poslova i premijeru, gospodinu Dačiću, da ih odobri. Ja sam te preporuke, dakle, zajedno sa graničnom policijom i odsekom za azil precizno formulisao. One znače hitno prebacivanje određenog broja ljudi iz drugih, možda organizacionih jedinica same granične policije u odsek za azil, njegovo hitno kadrovsko, materijalno-tehničko u manjom smislu, trebaju im 3-4 vozila, treba par kompjutera, to zaista nije neki problem, da se to uradi, da bismo tim preporukama primenili ih i izuzetno jako promenili situaciju na bolje i poboljšali uslove i premostili upravo taj period do donošenja zakona novoga i na osnovu njega uspostavljanja preciznih mehanizama ko je to odgovoran za sprovođenje te i takve radnje i procedure. Ja moram priznati da ovo nije jedini problem u samom MUP-u Srbije. MUP-u Srbije, dakle, predstoji jedna snažna i temeljna reforma i unutrašnja promena. Predstoji donošenje novog zakona o policiji, predstoji novi akt o sistematizaciji unutrašnjih radnih mesta i pozicija u samom ministarstvu, predstoji jedna opšta racionalizacija resursa, kapaciteta kojima ministarstvo raspolaže, tako da sam ja, sagledavajući ipak dugogodišnje probleme u Ministarstvu unutrašnjih poslova, siguran da u toj predstojećoj reformi, gde ćemo imati zaista snažnu, ja je očekujem i osjećam je, podršku Evropske unije, zatim misije OEBS-a, svih partnera, bilateralnih naših partnera, značajno unaprediti te kapacitete i upravo ovo o čemu smo do sada govorili, promeniti mnogo na bolje. Dakle, imamo mi tih, da kažem, potencijala i resursa, ali oni moraju potpuno drugačije da budu postavljeni i prioriteti dati u rešavanju ovih problema, jer ja da podsjetim vas i vaše slušaoce, dok se u oktobru mesecu, kad sam na jednoj sednici vlade slučajno menjao ministra, nisam ni znao o ovoj razmeri problema, dok su me zvali ljudi iz Bogovađe da je tamo stotine ljudi u šumi i da preti jedna humanitarna katastrofa. I kad
to je
su bile
pred onaj prvi sneg koji je sve iznenadio.
Jeste, onda ono nalaženje, zna Georginov, zajedno smo jurili da otvorimo novi centar, vrlo je to sve bilo brzo i ad hoc. Ja mislim da u toj nekoj kriznoj situaciji mi smo pokazali jednu odlučnost i odgovornost i stvari smo postavili na normalan nivo, ali daleko je to od onog uspostavljanja sistema. Dakle, mi, nemojte reći, samo u toj oblasti nemamo sistem. Šta ako vi svi zajedno znate i mi znamo da Srbija ima 109 nacionalnih strategija koje definišu različite oblasti, 109 akcionih planova za njihovo sprovođenje. Pa ovde se ne zna u biti šta radi levica, ne zna desnica, što bi rekli onom narodnom. Dakle, mi moramo koordinaciju službi, koordinaciju uopšte celokupnog sistema, reformu državne uprave da sprovedemo na jedan snažan način, je do onih 750.000 koliko ih naš mladi i vrlo agilni ministar financija Lazar Krstić juri da ih pronađe, u smislu da definišemo tačno. Mi nemamo još uvek, čini mi se, tačan broj koliko je to ljudi angažovanih u državnoj upravi i administraciji, da onda te ljude zaista pozovemo na odgovornost, da oni rade svoj posao.
Jasno. Mnogo format bolje. Ove emisije nam ne dozvoljava da toliko širimo temu. Ja imam još mnogo pitanja za vas vezano za tražioce azila i regularne migrante u našoj zemlji, a i za naše građane koji traže azil u zemljama zapadne Evrope. I tu ima nekih novina, ali opominju me kolege da je vreme za blok reklama. Gosti emisije Vladimir Božović, Ivan Gerginov i Radoš Đurović. Eko.
Ja ne znam, dragi,
da PGP RTS vam predstavlja
godina koja je i koji
muziku među javom i među snom. Na novom albumu Lene Kovačević.
Nisi me bio vredan ti, ni jedne noći,
san, u prodaji.
Govore,
nemajte sa nama,
srećna i zdrava, bude cijela planeta naša.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Eko.
Pusti priču, pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Priču.
Talasanje.
Zašto su nasilnici sve mlađi i brutalniji? O još jednom crnom vikendu sa tragičnim posljedicama govore kriminolog Zlatko Nikolić, Vesna Tomić, socijalni psiholog i novinar Ljubodrag Stojadinović. Talasanje. Sreda od 11.05. Emisiju vodi Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
Deset minuta ostalo je do 18 časova. Gosti emisije u središtu pažnje Vladimir Božović, državni sekretar u Ministarstvu unutrašnjih poslova Ivan Gerginov, pomoćnik komesara Republičkog komesarijata za izbjeglice i migracije i Radoš Đurović iz Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila. Razgovaramo o tražiocima azila u Srbiji, a i drugi veliki problem kada je ista ili slična ova oblast u pitanju su naši građani koji traže azil u zemljama zapadne Evrope. Srbija je po broju stanovnika prva, a po apsolutnom broju četvrta na listi zemalja čiji su građani u prošloj godini tražili azil u Evropskoj uniji, tako kažu podaci, a novina je da je nemačka vlada predložila da se Srbija i druge balkanske zemlje proglase bezbednim zemljama, što bi trebalo da smanji priliv. Gospodine Božoviću, imate li vi neke informacije da li će taj predlog biti usvojen?
Da, imam vrlo precizne i vrlo pozitivne informacije da će taj predlog zakona, izmena zakona o azilu Nemačke, biti usvojen. Ja sam o tome pre nekih mjesec i nešto dana u Berlinu razgovarao sa mojom koleginicom, državnom sekretarkom Saveznog ministarstva unutrašnjih poslova Nemačke, gospođom Emily Haber, gdje sam joj u jednom dugom razgovoru veoma precizno argumentovano obrazložio zahtjev Srbije da bude stavljena na listu trećih zemalja sigurnog porekla. I uz njihove druge konsultacije, saradnju sa njihovim predstavnicima kao oficirima za vezu koji su ovdje pri ambasadi Nemačke, mi smo jučer, dakle i u Evropskoj komisiji sa ambasadorom Devenportom razgovarali na tu temu i zaključili da je to veoma značajan korak i uvažavanje zahtjeva Srbije, gdje će biti smanjen, dakle, ja se nadam, priliv iz Srbije tih lažnih azilanata, samom činjenicom da će procedura, s obzirom da se sada Srbija naći će se, ja se nadam, do kraja proljeća bit će zakon usvojen i već u primjeni u Njemačkoj, dakle, nalazivši se na listi zemalja, sigurnih zemalja porekla, onda se mnogo skraćuje sama procedura trajanja i obrade zahtjeva u Njemačkoj.
Što to konkretno će znači se,
pa,
za
sigurno,
tražioca azila?
To znači konkretno za tražioca azila da ne mogu da računaju više na 3 do 6 mjeseci, nego da računaju na možda 15 dana do mjesec dana skraćenje tog roka, odnosno rok trajanja će biti toliki, na značajnu, dakle, ja se također nadam da su oni toga svesti, značajno smanjenje davanja socijalnih za taj period, pošto se Njemačkoj odvaja jedan deo iznos novca u gotovom novcu za tražioca azila u tom periodu dok oni ne čekaju zahtjev, i te dve, da kažem, činjenice, kao i uz naše pojačane mere kontrole državne granice, ja sam siguran da će dati rezultate i naravno
destimulisati
a sa izborom nove vlade očekujem i izbor nove komisije za viznu liberalizaciju, koja sada potpuno skoro i ne funkcioniše. Više
a postoji li ta opasnost da se ponovo uvedu vize?
Ne,
taj mehanizam
ne,
je
zaista,
ponovo
mislim,
dostupan u zemljama Evropske unije.
To su mi juče u razgovoru u kancelariji Evropske unije, u ambasadi Evropske unije, da tako kažem, skrenuli pažnju da ta mogućnost postoji, u smislu više da postoji u nekakvom formalnom smislu da neke od zemalja članica mogu zatražiti pokretanje mehanizma suspenzije vizne liberalizacije, ali da suštinski sada sa rješenjem ovog problema sa Njemačkom gotovo ta opasnost se izbjegava u potpunosti, i ja sam optimista da ne postoje nikakvi razlozi niti mogućnosti da se ponovo uvedu vize našim građanima. I na kraju krajeva, dakle, ono što sam teo da kažem, izborom nove vlade, nove komisije za viznu liberalizaciju moraju se pojačati aktivnosti na, da kažem, pre svega socijalnom i svakom drugom ekonomskom zbrinjavanju onih socijalnih kategorija i grupa, posebno ranjivih, kao što su naročito Romi, da im se obezbede uslove u matičnim opštinama da bi oni mogli da se ekonomski integrišu u društvo.
Da, a podaci
mogli
kažu da je 22.000 građana.
Da, a od toga najveći broj predstavljaju Romi, Albanci i jedan deo Bošnjaka. Dakle, gotovo je da je i nema Srba.
A to
Srba.
Jeste ogroman izazov. Siromaštvo je veliko u svim kategorijama stanovništva.
Ali obzirom na nacionalnu strukturu, ipak je mnogo važno da Njemačka stavi Srbiju na listu tih sigurnih zemalja porekla, jer to znači da se u Srbiji ne krše drastično ljudska prava, da nema nikakvog političkog ili diskriminatorskog odnosa prema tim kategorijama lica, nego da oni de facto, što ste i vi rekli, dele sudbinu svih građana Srbije, drugih, dakle, ekonomska teška
također,
situacija,
naravno,
koji su također pogođeni time, ali će se dosta nekih fondova, naročito koji se opredeljuju za Rome, za njihovu integraciju, siguran sam, mnogo bolje koristiti u budućnosti i mnogo odgovornije će se prema tome odnositi, ponašati organi koji su za to nadležni nego što je to do sada, i ja tu zaista očekujem značajan napredak. I da dodam da je samo oko 0,2% zahteva za azil iz Srbije, državljana Srbije u Nemačkoj, bio prihvaćen. Dakle, 99,8% je odbijenih zahteva, što ipak govori da ti zakoni, da taj zakon i prošli, a naročito ovaj, su bili vrlo jasni u pogledu toga da te kategorije lica ne ispunjavaju uslove da dobiju azil. Jasne. Normalno, samo jedna, mislim da je važna rečenica za vaše slušaoce, i u Nemačkoj, i sada sam prošle nedelje bio u Norveškoj. Dakle, postoje sada intenzivni razgovori da za one kategorije državljana Srbije koje posjeduju određena znanja, veštine, zanate koji su potrebni u tim zemljama, bit će otvorene i sve više otvorenije mogućnosti sezonskog angažovanja, dakle u zakonskom i legalnom boravku naših državljana u te zemlje, da mogu da rade, da zarade i da se normalno vrate sa nekom količinom ušteđenog novca, što opet je mnogo, mnogo bolje i pozitivnije nego ići tražiti azil, brukati sebe i državu i nanositi štetu,
naravno, i na državi. To je kad su u pitanju naši u zemljama Evropske unije, da se vratimo strancima u Srbiji, migrantima, iregularnim migrantima, ili kako smo već rekli, tražiocima azila. Nismo se baš složili ni kako ćemo nazvati kategoriju ljudi koji su trenutno ovde.
Pa nema šta da se mi tu složimo ili ne složimo. Znači, ljudi koji su izrazili namjeru za azil su ušli u azilni, da kažem, u prvu fazu pretpostavke.
Htela sam da vas pitam oko tog organizacionog i institucionalnog kapaciteta. Koliko mi trenutno imamo ležajeva kada se sve saberuje, ovih 5 centara, Banja, Koviljača, Bogovađa, Obrenovac, Sjenica, Tutin, koliko tu možemo da smestimo ljudi, a koliko bi trebalo da imamo? Gospodine Girgina.
Dakle, lepo što smo se vratili na tu temu. Dakle, gospodin Božović i ja kao funkcioneri Republike Srbije imamo jasne obaveze preuzete iz obaveza koje su zvaničnici Republike Srbije preuzeli. Mislim sada o aktivnostima u poglavlju 23 i 24, dok sa druge strane imamo nevladin sektor gde pripada gospodin Radoš Đurović, UNHCR, Beogradski centar i ostali koji mogu kritički o tome da govore. Ja, dakle, iz ove pozicije želim da pozovem na jednu vrstu sabornosti i da kažem da je Socijalistička Federativna Republika Jugoslavije imala 85 ležećih mesta za tražioce azila, koji su bili dovoljni
Banji,
od Čila i Argentine do Češke i Rumunije. U ovom momentu, a cela situacija se zakomplikovala početkom decembra prošle godine, imamo 600 ležećih mesta, imamo centre disperzovane na 5 lokalnih samouprava. U ovom momentu, kada nemamo problem ni u Banji Koviljevići, ni u Vračevićima, ni u Obrenovcu, mi na tome aktivno radimo i za evo informaciju vašim slušaocima, juče je granična policija uradila 65 intervjua u Bogovađi. Dakle, cijela stvar se pomerila organizacijom ove interresorne grupe i najbitnije je da su za tim stalom svi činioci azilnog postupka skupljeni.
Da li će biti još nekih novih lokacija za centre za azil?
Republika Srbija je na pravom putu da zadovolji ono što su zvaničnici Republike Srbije potpisali i u tome nema zbora. Ja ću vam potkrepiti sve ovo, slušalci menjaju stanicu kad mi postajemo dosadni. U januaru mjesecu mi smo imali, sad ću da vam kažem precizno, 14.072 noćenja, što poreski obveznici ove države plaćaju sa 115.000 eura. I vrlo je lako dozvoliti sebi slobodu pa kritikovati sve što se radi. Ali treba malo porazmisliti o obaveza kojima imamo i načinu na koje te obaveze ispunjavamo. Kada govorimo o ovom drugom delu, o našim tražiocima azila, znači državljanima Republike Srbije koji traže azil u Republici Srbiji, tu ne mogu da se složim sa gospodinom Božovićem ni najmanje, jer sam ja član i one prve komisije i ove druge sada, i prilično ponosno mogu da izjavim da smo mi u proteklom periodu imali problem samo sa pokrajinom Bavarskom u Republici Nemačkoj. da smo svuda imali smanjen broj tražioca azila. Ja ne kažem da je to dobro i da smo mi bili pre Sirije i Afganistana u Republici Nemačkoj, ali mogu da kažem da je u februaru mesecu duplo pao broj u odnosu na januar mesec i da su zasluge za to prvenstveno merama koje je uradila Komisija za očuvanje bezviznog režima, granična policija i Komisarijat za izbjeglice, koji se bavi reintegracijom povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji, koji je dugotrajan proces. Podrazumeva inovaciju lokalnih akcionih planova, edukaciju ljudi na lokalu, dakle jedan duži proces, ali moje čvrsto uverenje je da smo i u tom pravcu na putu da zadovoljimo sve obaveze.
Kako reče gospodin Gerginov Radoše, vi ste onda za kritiku zaduženi, jer ste iz nevladinog sektora.
I naravno da kritika je potrebna i da nije bilo ove kritike, ne bi došlo ni do ovde. I da nije bilo ovih ekscesa, da su se slušale kritike ranije, bilo bi mnogo bolje. I naravno da novac koji je uložen treba još bolje da se iskoristi, ne toliko novac da se rasipa, znači da se zna optimalno, da se ubrza procedura ponovo, da se znači optimalizuje sve. I onda mi nećemo imati ovakve probleme uopšte. Mi nećemo imati 22.000 ljudi da traže azil u Nemačkoj, prosto da bude Nemačka na prvo, da budu Srbi na prvom mestu po broju tražilaca azila u Nemačkoj. To je, mislim, nedopustivo. Nemačka je videla, izvukla je zaključak, čak i možda i uvažila sugestije Srbije koje je uputila i vlade i rekli su da bi trebalo uvesti Srbiju na listu sigurnih trećih zemalja. Zašto ne bismo ubrzale proceduru? Ubrzaće proceduru. Znači, poslaće poruku tima koji bi možda zloupotrebili. Ja ću se ponovo graditi, mi ne znamo ko zloupotrebi dok se to ne utvrdi. Tako možda i Srbija sada ovde i nada se da će to biti intencija novog zakona. Kroz ubrzanje procedure za ljude koji iz inostranstva traže azil u Srbiji, prosto će se poruka onda jasno staviti da li će neko, da ljudi ne treba da zloupotrebljavaju jer neće imati prostora, bit će tu možda i kraće od mjesec dana, brzo će mu se obraditi slučaj i to je pravi put. Nije put trijaža, pravi put je brzina postupka. Znate, ne a priori osuditi ovako onako, nego jednostavno sprovesti brz, jasan, efikasan postupak. Naravno, potpuno nepristrasno, potpuno stručno, znate, da utvrdite da li neko osnovano beži od progona ili ne, vi zaista morate da imate stručnu službu koja će da utvrdi kakva je situacija u zemlji porekla, koja će svaki konkretni slučaj...
Da li ste vi optimista da će to tako i da izgleda? Znamo da se ni mnoge druge zemlje, budimo objektivni, nisu snašle u svemu ovome, recimo, da rečiti je primjer Grčke, koja ima ogroman problem i koja...
Evo, to je Bugarska, Grčka, to su
sve zemlje. Sve zemlje koje se nalaze na tim rutama.
I to je težina naše pozicije ovdje. I zato i mi apelujemo i u grupi, znači i na državne funkcionere i ovdje za stolom, da razumeju taj problem, znači kao jedan globalni problem, kao jedan vrlo složen problem koji će ovu zemlju da pogađa jedno izvesno vreme. Znači prosto mi smo još uvijek oprezni da izvijemo da li će to biti uspješno ili nešto će se dalje usvajati, ali trend je pozitivan. Znači država je rešila da se ovim pozabavi ozbiljnije.
Ali također postoji i trend na koji mnogi ukazuju da će se priliv azilanata povećavati.
Pa on se, evo već mi sad vidimo, znači u prva dva meseca, znači 1539 ljudi tražilo azil, prošle godine ukupno 5065 njih. Znači ovo je jasno da ćemo na pola godine, ako se nastavi ovako, imati isto onoliko kao prošle godine ljudi.
Da li vi u ministarstvu imate, gospodine Božoviću, neke projekcije o tome? Koliko očekujete da će se taj talas migranata povećati?
Pa jako je teško precizne projekcije praviti jer su to nepredvidive okolnosti. Mi možemo samo na osnovu onih, dosadašnjih pokazatelja i trendova koji su uočeni da će biti rasta priliva. I u tom smislu mi moramo pojačati dakle mere za sprečavanje nelegalnih migracija. Ja moram izneti neke podatke ovdje, recimo za prva dva mjeseca, januar i februar 2014. godine, imali smo ukupno 870 nelegalnih migracija u tom periodu i to najveći broj je prelazaka i lica između dva granična prelaza 766, izbjegavanje granične kontrole 52, upotreba tuđe putne isprave 36 i upotreba falsifikovane putne isprave 16. Kada se uporede podaci sa prva dva mjeseca 2013. godine, kada je dakle bilo 1066 nelegalnih prelazaka, sada je dakle 766, uočava se činjenica trenda opadanja od 28,1%, što znači da ipak rad ove projektne grupe, aktivnosti koje su samo njenim delovanjem pojačale rad granične policije, govori u prilog ovoj činjenici da imamo manji broj prelazaka nelegalnih.
Da li ima i manje krijumčarenja?
Otkrivenih.
A da, koliko ima podnetih prijava, krivičnih prijava za krijumčarenje? I to je podatak koji govori svakako.
U odnosu na prošlu godinu to je negdje oko 100% povećanje broja podnetih prijava. I ovom prilikom ja naročito želim da pohvalim policijsku upravu u Nišu i načelnika Grekulovića, koji sa svojim timom ljudi daje vanredne rezultate upravo na području policijske uprave u Nišu. Više je sprečeno ilegalnih prelazaka, odnosno krijumčarenja ljudi, tog krivičnog dela, nego na svim ostalim rubnim područjima policijskih uprava, što sam naravno i obavestio i direkciju policije i
nadležne. A koja nam je granica, da kažemo, najporoznija? Koja granica
to je ova sa Makedonijom. Najspornija je ona, upravo zato što imamo 2-3 sela na teritoriji Makedonije koje su uglavnom etnički albanska sela sa ogromnim ogradama, sa prostorima gdje se ljudi mogu kriti. Sa druge strane, prelaskom državne granice Republike Srbije imamo opet 2-3 sela sa većinskim albanskim stanovništvom i tu siguran sam, nažalost, i pokazuju, to nam pokazuju egzaktni podaci i operativni i ovi drugi, da jedan broj pripadnika policije i granične policije, ali vjerovatno i carine, učestvuje u izvršenju tih krivičnih djela, odnosno pomaganje licu u prelasku državne granice i da ima koruptivnog ponašanja, toga smo svakako svjesni.
Ali rekli ste da slijedi reforma i reorganizacija.
Apsolutno, i sada i pre reforme kriminalistička policija preduzima mjere i radnje da svojim kolegama u ovom delu granične policije pomogne da bismo spriječili te kategorije i trendove.
Samo da se nadovežem i da naglasim u stvari da, mislim, svi ovdje smo svjesni toga, znači migraciju je nemoguće zaustaviti. Znači, pogotovo kada je Srbija ovako u ovoj fazi blizu Evropske unije, kada je to bukvalno na pragu ulaska u šengensku zonu. Kako god bude radila granična policija svakim čast u uspješnosti i tako dalje, ja se nadam da će biti sve bolje, znači u zaustavljanju ilegalnih migracija i tako dalje, iregularnih, ali prosto moramo da budemo svjesni da je takav talas, takav trend, da ni Grčka, ni Bugarska nisu uspjele da zaustave talase ljudi koji dolaze. I da prosto Srbija mora da ima, pored prevencije i da kažem dobre granične kontrole, prosto da posmatra okolnosti kakve su, unapred da prati u regionu što se dešava, ali isto tako kažem da nađe način da ove koji uđu ljude na adekvatan način uz poštovanje ljudskih prava
u skladu sa standardima, a istovremeno pritom ne ugrožavati bezbednost zemlje. Gospodine Gerginov, imamo vremena za još jednu rečenicu ako osjećate potrebu.
Osjećam potrebu, dakle, u ovom momentu je ne hrabro, nego apsolutno nemoguće prognozirati trendove u porastu ili smanjenju dolazaka migranata na ove prostore, ali naša kuća, dakle, Republika Srbija, nalazi se na putu. Iz tog razloga je Beograd osvajan milion puta od 3. veka na ovamo. Dakle, ne možemo procijeniti koliko će to biti, hoće li biti kao 10. na 11. 600%, ali je bitno i meni uliva optimizam i ja sam kao čovjek koji se time bavi optimista da će Republika Srbija, a u vezi svega što se događa od kraja prošle godine do danas, dakle širenjem kapaciteta, ubrzavanju procedura, zadovoljiti svim obavezima.
Vidjet ćemo da li će tako biti. Hvala vam najljepše što ste bili gosti Radio Beograda 1 i emisije U središtu pažnje. Vladimir Božović, državni sekretar u Ministarstvu unutrašnjih poslova, Ivan Gerginov, pomoćnik komesara za izbjeglice i migracije, Radoš Đurović iz Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila, 18 časova. Pozdravlja vas ekipa emisije koja je radila u sastavu Vesna Gica Ćirić, Darko Milosavljević i Ivana Pribićević. Prijatno.
U središtu pažnje.